Pojďme spolu otevřít Boží slovo. Budeme společně číst z Lukášova evangelia ze 4. kapitoly až za chvilku, ale bylo by dobře, kdybyste si to našli. Kdo nemáte Bibli a nemáte ji v mobilech, tak je možné si tamhle půjčit Nový zákon. Budeme potom číst Lukáš ze 4. kapitoly od 14. verše. Ale ještě se chvilinku vrátíme k minulé neděli. Ještě Blanko tady, Zdeňce, jestli můžeš. Tak budeme číst Lukášova evangelia ze 4. kapitoly od 14. verše. Můžete si to najít a nechat otevřeno. Minulou neděli jsme si připomínali jiný text a oba ty texty spojuje to, že ty posluchače ten text velmi, nebo to, co Ježíš říkal, velmi rozčílilo. Tak dneska budeme číst místo, které rozčílilo ty posluchače možná ještě víc než to minulé. Minulé to byla text Jana 6. kapitoly, místo, které má a může být povzbuzením. Ježíš tam mluví o chlebu života. A je to tak, že co jiného bychom potřebovali do začátku nového roku, než povzbuzení, že Ježíš je tím chlebem života. A určitě to potřebovali ti Izraelci, ale tak se rozdělili na dva tábory, ty, co slyšeli to slovo o chlebu života. Jedním pán Ježíš musí říkat, no, vy mě hledáte ne proto, že jste viděli pochopili znamení, že se tady něco děje mezi nebem a zemí, že tady byl někdo poslaný z nebe, ale protože jsem vás nasytil chlebem. On předtím udělá ten zázrak, že nasytí tisíce lidí a oni jdou za ním tak trochu jednak, protože to bylo příjemné, asi viděli ten zázrak a byli nadšení, že se mohli dobře najíst. A tak trochu jenom s takovou, co zase předvede. A pán Ježíš jim říká, vy jste nepoznali znamení. Nerozeznali znamení. A pak jim říká slova, která postupně je začnou štvát, až nakonec čteme, že většina jeho učedníků v tu chvíli opustila. Protože jim říká, že ten pravý chléb, že to nestačí jenom, když bude nasycen náš fyzický hlad. Že nestačí, když přijde nějaký divotvůrce a udělá zázrak, že se potěší naše duše. Že ten skutečný chléb přichází jedině skrze jeho kříž. Je ten skutečný duchovní chléb, jde až tam na hranu, kdy to pán Ježíš říká, jestliže nebudete jíst moje tělo a pít moji krev. A tak ho naštvaně opustili, ale byli tam učedníci, kteří říkají něco naprosto jiného. No ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Tak skutečné duchovní pozbuzení, potěšení, které jde až úplně do hloubky našeho srdce, přichází skrze smíření s Bohem, skrze kříž. Stálo to strašně moc, stálo to oběť Pána Ježíše. Ale pak se stává obrovským pozbuzením, tím skutečným duchovním chlebem, ze kterého čerpáme. A my jsme potom četli takový text, který je takovým duchovním chlebem, je nás pozbuzuje právě skrze kříž Pána Ježíše. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Pro ty, kterým je zjeven Ježíšův kříž. A to potěšení jde až tam někde do hloubky, do smíření s Bohem, do osvobození od hříchu, do smíření s lidmi. Tak se Ježíš stává chlebem, ze kterého je potom jistota, že nic nás neoddělí od Boží lásky. Dnes tady čteme další místo, které posluchače rozzuří k nepříčetnosti. doufám, že nevím, jestli to minulé shromáždění někoho rozzuřilo tady. Jsme asi slušně vychovaní, takže případně se to úplně neprojevilo, nebylo žádné kamenování. Uvidíme, jak dneska, protože tam to bylo ještě horší. Pána Ježíše pak chtěli hodit ze skály. Tak doufejme, že to nenastane tady. Je to tedy ten text ze 4. kapitoly, odčtu od 14. verše. Jen tak pro souvislosti, těsně předtím Pán Ježíš prožíval to svoje pokušení na poušti a vítězně začíná potom tu svoji službu, a proto je tady řečeno, že se v moci Ducha Svatého vrátil, myšleno z té pouště. Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal jí sluhovi a posadil se. A oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním. Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Tak si to představte, Pán Ježíš se vrací po té poušti a už v jednotlivých vesničkách a městečkách dělá zázraky, dělá boží skutky. V Kafarnou se jich stalo strašně moc, takže ta pověst už ho předběhla do jeho rodného města. A oni tak očekávají, co bude. Tak ten náš rodák, ten syn tesařů, přišel, tak ať se nějak ukáže. Ježíš vešel do té synagogy, asi vnímal to očekávání a čte jedno z nejdůležitějších míst Starého zákona. Opravdu v tu chvíli jim zvěstuje to nejdůležitější, co mohli slyšet. Celý Starý zákon vrcholí v těchto proroctvích, kdy po všem tom, co Pán Ježíš, co Hospodin dělal s Izraelem, kdy je musel obnovovat a je musel posílat do zajetí, pak zase z toho ostatku tvoří nově boží lid, tak pak tam je to proroctví, že přijde boží království v nové moci, že přijde boží království a s ním jakýsi služebník. Přijde boží království a přijde Mesiáš. A to je jedno z nejdůležitějších míst, teď Pán Ježíš Kristus čte. Duch Hospodinův mě pomazal, abych vyhlásil radostnou zvěst. Aby to boží království už bylo vidět, že je tady. Aby ti, kdo jsou zdeptaní, aby byli propuštěni na svobodu, aby byli potěšení. Dokonce, aby se slepým otvírali oči, aby chromí mohli chodit. A především, aby bylo vyhlášeno léto Hospodinovo. Léto Hospodinovy milosti. To, co Izraelci se tak jako učili, a vlastně nikdy nevíme, jestli to naplno dodržovali, že vždycky po 50 letech mělo dojít k navrácení jejich majetků a propuštění všech, kdo byli prodáni do otroctví a navrácení jejich pozemků, milostivé léto. Teď má začít to plné milostivé léto, duchovní. Čas milosti. Představte si, když tohleto ty sousedé z Nazareta slyšeli, tak je to ještě nerozčílilo. A přitom by asi mělo. Protože Ježíš skutečně zvěstuje to nejvzácnější, nejdůležitější, co mohl zvěstovat. A tak by je přirozené, že by se to mělo rozdělit na dva tábory. Na ty, kteří říkají, jo, už je to tady. Konečně, tak snad opravdu, to je on. skutečně začíná to milostivé léto, skutečně začíná ten průlom Božího království. A určitě by tam mohli být ti, kteří říkali, jo, se rouhá, co pak, jak tohle může říkat. Většina lidí v Nazaretě si však říkali, no hezky mluví, to je pěkný, to je fajn. Tak jsme zvědaví, co nám ještě ukáže. Mluví, dobře mluví, tyjo, rozumně a hezky. A pán Ježíš, který vidí a vnímá tuhletu její skepsi, tak právě tenhle ten vlažný postoj odmítá. Asi by mu možná bylo příjemnější, kdyby se opravdu rozdělili na dva tábory, což za chvilku bude. A mohli opravdu teda se podívat na to slovo. Je to pravda, nebo to není pravda? Začíná skutečně to milostivé léto, nebo nezačíná? Je tady průlom Božího království, nebo není? A oni si tak říkali, no, hele, tyjo, v Kafarnaum prej udělal úžasný zázraky, tak co nám předvede doma? Tak si počkáme na to, co udělá. A pán Ježíš musí reagovat na tu, na tenhle ten jejich skepticko-spekulativní postoj, na to, že tam seděli jako diváci, nezaujatí jenom si tak, jestli jako čaroděj udělá nějaký ten skutek. A říká jim něco, co už je skutečně rozčílilo. Říká jim, co pak si nepamatujete na Eliáše? A co pak si nepamatujete na Elíšu? Co pak nebylo v Izraeli v době Eliáše mnoho malomocných? A on uzdravil jenom jednoho Syřana. A co pak za době Elíši nebylo mnoho chudých vdov? A on udělal své zázraky pohance. A oni to pochopili, jako že kárá jejich nevěru, kárá jejich pochybovackýho ducha. A tak je to rozčílilo. A říká jim některé další věci, až skutečně tam nastává pozdvižení, že je to rozpálilo do běla. A ti slušní sousedé z Nazaréta, plný hněvu, ho ženou ven někde ke skále. A zdá se, že ten dav ho chce přímo schodit z té skály. Apoštol, nebo evangelista Marek k tomu píše, tu jim Ježíš řekl, prorok není bez cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A podivil se jejich nevěře. A pak obcházel další městečka a vesnice. Podivil se jejich nevěře. Stejně jako v tom minulém příběhu, tak i v tomhletom se opakuje to, co možná někdo z nás těžko nese. Jak to, že to Ježíš těm lidem neulehčil. Zdá se, že to jako skoro hrotí až do extrému. On, který je, o kterém je řečeno, že nebude pozvedat svůj hlas a že nebude lámat nalomené třtiny, ten tichý a pokorný, ten beránek, jak to, že jim to neudělá nějak lehčí, teď to šlo nějak říct zaobaleně, teď to šlo říct nějak jako heštějc, aby tam nevznikla takováhle roztržka. Ale pán Ježíš jim to nemohl ulehčit. Protože skutečně v obou těch tématech, jak z minulé neděle, tak dnes, jsme vedeni na určitou hranu. Pán Ježíš skutečně až tam na hranu skály. Na hranu, na určitou křižovatku, ostrou křižovatku. Ta první křižovatka byla hrana samotného spasení a toho, co to znamená, ten chléb života pro náš život a pro naše okolí. A pán Ježíš jim to nemohl ulehčit. Protože jinak by zůstalo u toho, že ho budou uctívat jako nějakého divutvůrce a nepochopí to, že skutečný chléb z nebe je jenom skrze smíření s Bohem a jedině skrze oběť jeho lásky, skrze Kristův kříž, skrze zlomené tělo a prolitou krev. Proto jim to nemohou ulehčit. nic míň nás nemůže nasytit. A on to velmi dobře věděl, že jim to nepomohlo, že před zraky 5000 lidí on lámal chléb a všechny nasytil. A stejnak je to nesmířilo s Bohem. Nepomohlo jim to. Potřebovali vidět jiné znamení. Znamení syna člověka. Znamení Jonášovo. Znamení kříže. A teď je tady podobná hrana. A znovu to těm svým hodným sousedům, hodným v uvozovkách, to všechno si myslím slušní lidi, ale nakonec by byli schopni vraždy. V tuhle chvíli jim to taky nemůže ulehčit. Protože všechno to, o co jde, to jestli bude pro ně to milostivé léto, nebo nebude. Jestli se jich moc Božího království bude dotýkat, nebo nebude. Tak všechno to bude záviset, jestli se budou pohoršovat nad Ježíšem, anebo jestli v něm uvidí poslaného z nebe. Jestli v něm uvidí toho, koho poslal Hospodin a dal mu skutečnou autoritu a moc vyhlásit milostivé léto. Proto jim to nemůže ulehčit. Protože na tomhle se to všechno bude lámat. Je tak důležité, koho budou mít Kristu. A vidíme, že to právě pro ty sousedy, pro ty z Nazaréta bylo těžší. Proto bylo potřeba jít až tam někde na hranu, aby aspoň někteří se mohli stát učedníky v tuhletu chvíli. Aby mohli rozpoznat, přestože věděli, že tam Ježíš mezi nimi vyrůstal. Proto říkají, což pak to není syn Josefův, co pak neznáme jeho příbuzné, což pak tady nepracoval v té tesařské dílně. Tak potřebují vidět, že Ježíš Kristus má autoritu vyhlásit milostivé léto a že s ním skutečně přichází Boží království. Tak se nakonec rozdělili na dvě skupiny. První skupina se rozzuřila do běla a chtěli jej shodit ze skály. Slušní sousedé, ale dotklo se je to. Jakým způsobem je pobouřilo to, co říkal. A teď plní hněvu ho chtějí hodit ze skály. A přitom ta milost jim byla tak strašně blizoučko. Ale zatím ji nemohli přijmout. Snad v těch potějších měsících a letech, kdy postupně přicházelo probuzení do Izraele. Snad i někteří z těch, kdo stáli u té skály tady, mohli být zachráněni a mohli se stát Kristovými učedníky. Teď v tuto chvíli mnoho z nich má tvrdé srdce. Přesto byla zjevena autorita Ježíše Krista mezi nima. Oni ho tam jakoby tlačí ze skály, ale stejnak mu nikdo nemohl nic udělat. Ještě nebyl ten čas. Ještě neměla být ta doba mučednické smrti. A pak tam čteme takovou zvláštní větu, že potom prošel jejich středem. Tak se tam, si představte, rozzuřený dáv a on projde mezi nimi, protože skutečně má tu autoritu hlasatele Božího království, autoritu Božího syna Mesiáše. Už v tuto chvíli je tam druhá skupina. Nevíme, kolik jich bylo. Určitě to byli ti, kdo nám to zapsali, učedníci, ale pravděpodobně další, kteří rozpoznávají to, co Ježíš zvěstuje. A jeho slova se pro ně stanou obrovským pozbuzením. Stanou se obrovskou posilou a vysláním. A co víc, když o tom píše Marek, tak on tam mluví o tom, jak ten Nazaret byl plný nevěry. Mluví tam o tom, jak se podíval jejich nevěře. Ale hned další verš, představte si je, zavolal svých 12 a počal je posílat 2 a 2 a dával jim moc nad nečistými duchy. Hnedka potom pán Ježíš rozesílá své učedníky a dává jim moc, že nejenom jako, že se to slovo naplnilo v něm, ale dává jim moc, že skrze ně se to bude dít. Že skrze ně bude přicházet to vysvobození, to milostivé léto, ty znamení a zázraky přicházejícího Božího království. A tak ta druhá skupina právě v tuhletu chvíli se stávají učedníky království. jsou vtaženi do toho, že Boží království je takhle blizoučko. A někteří z nich potom byli vysláni jako přímo zvěstovatelé toho Božího království. Proto Ježíš to nemůže ulehčit ani tady v Nazarétu. Pohoršení kříže, tam, když mluví v té 6. kapitole Židům, stejně jako tady, pohoršení toho, kým on je, nás vede přesně na tu hranu. A mimo víru, moc Kristova slova a jeho povolání není učednictví. Mimo odvahu víry, že skutečně Ježíš měl moc a autoritu tohleto vyhlásit, není učednictví. A proto i nás vede k této hraně. Co tedy pán Ježíš hlásal? Podívejme se znovu do toho slova. A to slovo jsme četli taky na začátku bohoslužeb, přímo z toho Izajášova proroctví, 18. verš. Duch Hospodinův je nade mnou. První. Hospodin sám mě zmocnil k tomu, co mám vyhlásit. Duch Hospodinův je se mnou, je nade mnou. Pomazal mě nést evangelium chudým. Pomazal mě vyhlásit tu radostnou zvěst. Těm, kdo už nemají naději. Ti, kdo jsou chudí duchem, ti, kdo jsou chudí ekonomicky. Radostnou zvěst chudým. Poslal mě vyhlášit propuštění zajatým. Ti, kdo byli v otroctví. Tak, jak bylo hlásáno to propuštění vždycky po těch, v tom milostivém létě, tak teď je vyhlášeno to duchovní osvobození. Že všichni, kdo jsou v zajetí svých hříchů, všichni, kdo jsou v zajetí trápení, je jim vyhlášeno propuštění. Nová naděje, radost, odpuštění. On mě pomazal k tomu, abych zvěstoval prohlédnutí slepým. To jeho království se skutečně vlamovalo do našeho světa skrze ty vnitřní znamení a zázraky, ale i skrze ty vnější, skrze moc k uzdravování. A zase platí to obojí zároveň, platí to v tom přenešeném smyslu těm, kdo jsou duchovně slepí, že byly otevřeni oči. Tak o tom pán Ježíš mluví, když uzdraví jednoho slepého a pak mluví o těch farizejích, jak jsou slepí, ale i některý z nich jim byly otevřeny oči. Ale mluví i o těch, kdo byli fyzicky slepí. Byli uzdravováni. Propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti. Léto Hospodinovy přízně. My žijeme v čase milosti. My žijeme v čase Hospodinovy přízně. Ale přesto jsou různá období. Někdy jsme v té milosti nějak víc a vidíme ji. Někdy naopak jsme jakoby vzdálenější. A ta křižovatka je právě v tom, kým je pro nás Ježíš Kristus. Ta křižovatka je právě v tom, koho v Kristu máme, jak ho vidíme. Jak ho vidíme teď na začátku našeho školního roku. Jak ho vidíme do svých starostí a problémů. Kým jej vidíme ve své rodině. Jak ho vidíme ve své práci. Jak ho vidíme ve svém životě. Jak ho vidíme ve svém sboru. A tak společně s Kristem. Já chci zvěstovat teď tady na tomhle místě milostivé léto. Období milosti před námi. Období radosti a odvahy. Období Božího království. To neznamená, a už to víme, že období milosti je bez bolesti. Ne? Tak učedníci si zažili spoustu bolestí, spoustu trápení. Ale přesto moci Krista Ježíše, jak jsme to četli ten minulý týden a dneska opakovali, slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. To je léto milosti. Tak 9. září vyhlašujeme léto milosti. Chcete-li podzim milosti. Novou milost, milost Božího království mezi námi a skrze nás. Přátelé, tam na ty dvě skupiny se lidé nerozdělovali proto, nestálo to na to, že by jedni byli zbožnější a druzí nebyli. Jo? Všichni byli v synagoze. Všichni se tam sešli, aby slyšeli Boží slovo. Nakonec to rozdělení asi nebylo ani v tom, že by jedni byli slušní a druhý byli méně slušní. Já si tak představuji všechny ty sousedy hodný, slušný. Někteří byli slušnější a ty možná jenom brblali pod vousy a netlačili ho přímo z té skály. Někteří byli méně slušní a byli víc hotoví k hněvu. A ti asi tam vykřikovali a nakonec to vedlo až k té spouře. A na tom to nestojí. Ani tak to není v poslušnosti. My si často říkáme, no jo, když já jsem takový blbej křesťan, mě to nejde jako to naplňová poslouchat. Kdybych já víc věřil, kdybych já víc se modlil, kdyby se mi to víc dařilo, to jako, kdybych já byl míň hříšnej, tak určitě budu moc vyhlašovat to Boží království. To jsou všechno důležité věci, určitě, ale na tom to nestojí. Dokonce to nestojí ani na naší duševní, chcete-li duchovní dospělosti. Jak už jsme jako moudří, jak jsme se posunuli na té cestě života. Myslím, že tam v té synagoze byli někteří už jako lidsky dospělí lidé, kteří jste jinak nerozpoznali v Kristu Mesiáše. A možná nekřičeli, choď toho ze skály, jenom si pod vousy broukali, kdo je hrozná řeč, kdo to může poslouchat. Na čem to tedy stojí? Stojí to na tom jediném. Kým je pro nás Ježíš Kristus? Na tom to stojí. A všechno ostatní pak z toho vyrůstá. Stojí to jenom na tom, jestli vidíme jeho moc. Kým je pro nás Ježíš Kristus? Čteme o něm, že on je Pán a Spasitel, Král králů, že on je Mesiáš. Ale kým je teď pro tebe v tomhletom období, na začátku tohodle milostivého nebo nemilostivého léta? A tam bude ta hrana, jestli to bude milostivé léto nebo milostivé období, nebo nebude. Je to někdo, kdo sice možná měl, má moc, ale je někde strašně daleko. On mě nemůže mít rád. On nemůže být se mnou blízko, protože jsem tak nemožný. Je to někdo, kdo je Kristus a Pán, ale vzal si dovolenou. Zůstal na prázdninách. Někde se asi věnuje těm, kdo jsou zbožnější. Někde se asi věnuje týhletý sestře, ta je taková jako pobožná a já jsem taková nepobožná. Asi se věnuje tam těm národům v tom probuzení. A ne nám. Nebo je to někdo, kdo možná zná ty naše potřeby a umí nás potěšit, možná nasytit tím chlebem, tak jak lámal a sytil ty unavené zástupy. Někdo takovej ten hodnej pastýř, takovej ten hodnej těšitel. Co tady je pořád s náma? Co ho můžeme nosit v kapse? Co ho můžeme jako nějaký obrázeček? Jsem furt s tebou. Jsem tady pro tebe. No je to lepší než to první, ale pozor, to ještě není ono. Má a může být pro nás mistrem a pánem. Ten, kdo má skutečnou autoritu tohleto vyhlásit. Ten se kterým přichází moc Božího království. Ježíš Kristus sám, mocný Bůh, Pán a Král, který se vlamuje do našeho života, který se vlamuje do našeho času. Ten, který jediný mohl otevřít tu knihu, a nejenom v Nazaretě, ale tady taky, může přečíst: Duch Hospodinův je nade mnou, abych vyhlásil milostivé léto, abych propustil zdeptané, abych otvíral oči slepým. Jestliže Ježíš Kristus je pro nás tímto, tak skutečně je před námi milostivé léto. Tak nebojme se ho vyhlásit. Nebojme se do něj vstoupit. Nebojme se vstoupit do toho nového školního roku. S tohletou jistotou, že náš Bůh je mocný a silný. Že je živý. Že není daleko. Není na prázdninách. Není v Jižní Americe nebo někde v Ázii, kde je probuzení. Jenom, tam je taky. Ale že je s námi. Že je tady. A co víc, ten text u Marka končí tím, že Pán Ježíš přímo ty své učedníky poslal jako vyslance Božího království. Nejenom, že ten text je tady hlásaný, jakože že teď už to přijde. To bychom ještě tak jako mohli, taky určitě je potřeba, abychom tomu hodně věřili, že jo? Ale ještě rádi bychom se k tomu přihlásili. Jo, tak ať přijde to léto milosti a ať jsou všechny ty naše problémy odstraněny a naše oči otevřeny, ať jsme propuštěni na svobodu. A Pán Ježíš jde ještě dál. To milostivé léto je tak mocné a silné, že posílá nás, abychom přesně tohleto zvěstovali. Že posílá nás, abychom my byli vyslanci toho milostivého léta. Vyslanci jeho království, jeho moci. Tak zní to nemožně? Milostivé léto, kde vy sami budete, a teď čtěte ty verše. Duch panovníka Hospodina je nad vámi. Pomazal tě nést evangelium chudým. Poslal tě vyhlásit propuštění zajatým. A prohlédnutí slepým. Propustit soužené na svobodu. A vyhlásit léto Hospodinovy milosti. K tomu nás Ježíš Kristus chce poslat. K tomu nás chce pomazat. Zní to nemožně? Zní to příliš nadneseně. No, Boží království není o ničem míň. Ježíš Kristus je skutečně ten mocný král a pán. A chce, abychom na jeho poselství a na jeho moci měli svůj podíl. Tímhletím způsobem nás vysílá. Určitě nás nebude posílat samotné. Tady čteme, že je posílal aspoň po dvojicích. Tak to je, máme vždycky někoho do dvojice, ať už manželé nebo nejbližší přátelé, tak nás posílá takhle nějak po dvojicích. Ale pak nás posílá společně jako církev. Každému z nás dává určitou část svého pomazání a svého zmocnění. Ale posílá nás přesně tímhletím způsobem. Tak tedy dnes, 9. září, ne, že by 8. září nebo 11. září bude mít Jirka narozeniny, že by to byly jiná data. Jsou to milostivé léto, je tady už dlouho. A jenom tam, kde rozpoznáváme Ježíše Krista jako Pána, tak se to milostivé léto vlamuje do našeho světa. Pojďme společně a vyznejme ho znovu jako Pána a Krále. Jako někoho, kdo má skutečnou autoritu tohleto prohlásit, tohle místo číst. A co víc, číst i ty svitky ze zjevení, kde to je finální slovo nad vším, co se tady děje. Jenom Beránek byl mocen otevřít tu knihu a její pečetě. On je Pán a Král. A tak, jak vyhlašuje průlom Božího království ve své době a posílá své vyslance, tak věřím, že chce vyslat i nás. Podobné věci chce vyslat, v podobným věcem chce vyslat i nás. Je před námi nové období. Půjdeme do něho s vírou, že Ježíš Kristus je Pán, a nebo do něj půjdeme sami. Půjdeme do něho s odvahou, že Ježíš Kristus má autoritu a tím pádem má i v rukou okolnosti našeho života. A nebo s nějakou takovou obavou, že přece tak syn tesařův, no, možná je hodnej, ale někde daleko. Tady se to láme a skrze víru přichází Boží skutky do našeho života. Duch Hospodinův je nade mnou. Pomazal nás nést evangelium chudým. Poslal nás vyhlásit propuštění zajatým, prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu, vyhlásit léto Hospodinovy milosti. Zavolal svých 12, počal je posílat 2 a 2 a dával jim moc nad nečistými duchy. V síle tohodle povolání pojďme do toho dalšího roku. Amen.